Ezinezko errezeten bila, sukaldeko solasaldiak. Larun batero ordu batetatik ordu bietara, eta errepikapena astelenetan ordu berean, ordu batetatik ordu bietara. Alabedi irratian eta alabedi.eusen. Ezinezko errezeten bila.
Eguerdion, alabedi entzuten ari zara eta hau ezinezko errezeten bila da, ikasturte honetako irratsaio berri bat. Larun batero ordu batetatik ordu bietara eta errepikapena, astelenero ordu berean. Bueno, gaurko irratsaioan landa eremura bueltatuko gara. Lehenengo sektorera gerturatuko gara, orain dela hilabete batzuk, elikatzen gaituzten jaki batzuetara gerturatu ginen, pikuine eta baserrikoetara, eta aurpegia jarri genien produktu hoien ekoizlei, Josebe Blancorekin hitz egin genuelako. Kasu honetan ideia horrekin jarraitzea da, baina nekazaritza eta ardogintzara gerturatzea gaur egun oso ezaguna den eta ondo oso ondo saretuta dagoen herrigora proiektura gerturatuz. Aurreko irratsaioan esan genuen bionekazaritzarekin hitz egingo genuela, hori pendiente daukagu, beraz jarraituko dugu lehen sektorera behin eta berriro bueltatzen, baina esan bezala honetan, larun bat eta astelen honetan, herrigorara gerturatuko gara, otsailaren 26tik martxoaren 18ra arte martxan egongo delako eskutik eskura egiten dugu herria, 2026ko kontserben kanpaina. Ba, herriberako, Nafarroko herriberako ekoizleak Euskal Herriko biztanleriara gerturatzeko kanpaina hori martxan dagoelako eta aitzaki horrekin, ba, kanpainara gerturatzeaz gain herrigoraren sorrera, ibilbidea eta filosofiara ere gerturatuko gara. Eta, bueno, hori egiteko, herrigorara gerturatzeko, Adriana Urmeneta Castillo proiektuko kidea izango dugu telefonoaren bestaldean gure sukaldera gerturatzeko. Eta berarekin izango gara, atxeden aldi musikal laburraren ondoren.
Herria lurra da. Arekiko harremana. Lanketa. Egunerokoa. Ohiturak. Autuak. Forma ematen diogu egunero. Herria piper poto bada. Potxak. Pasta. Eduardo botila bat. Hori dena da. Horrek denak egiten du.
Zorgin baten azken kanta itoizko kaletan. Itxasun eskutiz baten bide luzea, Xiberutikan mende baldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, iraia berri baten bila.
Esan dugun bezala, Errigora proiektura gerturatuko gara, eta horretarako telefonoaren bestaldean badugu Adriana Urmeneta, Errigorako kidea prest, gure sukaldean sartzeko. Kaixo, Adriana?
Bai, egunon, bai gogotxu, a ber nola doan.
Ze ondo, ea hori, arazo teknikoekin, ez? Edo arazo teknikoen gainetik elkarrizketa egin dezakegun, eta ez den oso deser osoa. A ber.
Hori da, zerbait gaizki esaten baldin badut, ez da nire ardura, eh?
Hori da, telefonoaren kontua.
Hori da.
Oso ondo. Ba, bueno, azteko, esan dugun bezala, sarreran esan dudan bezala, elkarrizketa honetan ez nuen kanpainaren inguruan bakarrik hitz egin nahi, baizik eta aprobetxatu, ez? Errigoraren proiektua bere osotasunean ezagutzeko edo zertan datzan birgogorazteko eta orduan ba iruditzen bazaizu hasieratik hasiko gara. Ez? Nondik sortu zan Errigora, orain dela zenbat, nola eta bar. Zer kontu?
Bale, a ber, ba, Errigora 2013an sortu zen, bai? Uh-huh. Eta bere momentuan izan zen argia ikastola laguntzeko ba ekimen bat bezala, ezta? Bai, zazkiekin eta hori dena. Baina, pues, ekimen puntual bat izango balitz bezala. Eta ikusita zeharrakazta izan zuen, ba, bueno, horien de oso majo bat, ba, animatu zen, baina Errigora orain ezagutzen dugun bezala, ez? Ba, sortzera. Uh-huh. Mm-hmm. Bai, ez dakien erakendako, aibarkatu, errigora herri ekimen bat da, bai. Mm-hmm. Nafarroa hegoalde eta erdialdean eragiten duena. Eta orduan egiten duena da, eremu horretako propio diren elikagaiak, Euskal Herri guztitik zabaltzen ditu, eta horri esker, bertako euskal gintzari bultzada bat eman, eta ere bai, ba, elikadura burujabetzaren arloa lantzen du, edo bai. Hori esker, barkatu, auzolan erraldoi bat da, bai, errigora. Hori, ia, eskezak egituzten bat, ebolondrez edo zarekin izango ditugun, baina ia bostegun, bai. Eta, ba, ia, bostegun ez, karo, ia bostegun banaketa gune, baina gero, segurazki, zarekide gehiago, orduan ia mila, eta ia bostegun banaketa gune.
Ba, bueno, esaten zenuen bezala, ez, herri ekimen, bueno, ja, potoloa, ez? Azken, ba, amairu urte hauetan edatzen eta sendotzen joan dena, ez? Eta hori, ba, jende pilo bat barne biltzen duena. Gero galdetuko dizut apur bat gehiago, bueno, auzolanarena eta azaltzeko, baina hori, nola izan da, bueno, zeintzuk dira helburu nagusia, ez? Agian aipatu duzu ja, baina sakondu apur bat helburu errigoraren helburu hoietan.
Bai, bueno, azkenean bi helburu nagusi ditu, nik uste. Beti ere agertzen aldean, deitzen diogu guk agertzen aldean Nafarroa hegoalde eta erdialdera, agertzen aldean eragitea, bai. Euskaratik, baina ere bai elikadura eta lurra kontuan hartuz, ez? Orduan, bi kanpainaren bitartez, bi helburu ezberdin baina lotutak dauden hauek lantzen ditugu, bai? Udazkeneko kanpainan, ba, azkenean euskal gintzari bultzada bat ematea da helburu nagusia, ez? Eta hauek izango ziren, ba, ezagutzen ditugun kutxa hauek, ba, produktu ezberdinez osatutak, eta gero, produktu, oza, barkatu, saski hoien 125%, bai, bideratzen da zuzenean euskal gintzari. Bai, orduan lehenengo helburua hori izango zen, ez? Euskal gintzari, bertako euskal gintzari bultzada bat eman, ez? Eta gero, beste helburu bat, elikaduraren arloa edo bidea egin, bai. Beste eragile batzuk daude ere bai, bere aletxoa jartzen hor, baina udaberriko kanpainarekin lortzen duguna da, hori ba, landa ere moa, ba, gure etxeetara kartzea. Eta orduan erosten aldituzu produktu ezberdinak, bueno, gero sartuko gara, baina jatorrizko presioan, eta horrekin ba, nahi duguna da, pizkat, bai, orain dagoen kontsumo sistema edo, bai, pizkat apurtu eta beste kontsumitzeko erabat bultzatu. Bai, orduan horiek izango ziren bi helburu nagusi baina oso zabal, ez? Gero, helburu txiki edo ertain asko daude herren barnean.
Bai, ze, ez? Gero, bueno, aipatu duzun euskararekin lotutako, ez? Errigoraren oinarri sendo horrekin, bueno, eta agian bai, gero sartuko gara, edo baina, bueno, hor zegoen, ez, agerraldia eragilea eta bar, ez, hor bere helburu txiki handiekin lan egiten duena, ez?
Hori da, bai, orain dela 6 urte sortu zen agerraldia, ez? Zonaldeko euskaldunak zaretzen dituen eragile bat da, eta pizka bat nahi duena da, aizia edo hezkuntza formaletik kanpo ere euskara presente egotea. Bai? Orduan agerraldiaren bitartez, ba, hainbat ekimen eta hainbat zerbitzu ematen dira, bai, agerraldia jasotzen du errigoraren aportazio ekonomiko hori. Bueno, kontsumitzaileek egindako errigora, ez? Baina, bueno. Eta hor badaude hainbat proiektu, ez? Bai, ludotekak, bai, euskara egunak, euskara planak, gero sartuko gara pizkatxo bat gehiago, baina bai, azkenean da, ba, pizkat zonaldean egoten aldiren kontrako iritzi horiek aldatzea, euskarari bere tokia ematea, zonifikazioak egin duen min hori, nahiz eta uste dugu bai administrazioek hor bai dutela bere ardura, baina gerraldiak ere ba, alduen einean bapizkat min hori zendatu, esango dugu, edo borrokatu. Orduan, bai, hori da gure ardatz oso oso garrantzitsua.
Mm-hmm. Ados, ba, esan bezala gero sartuko gara, ez? Riberako euskararen egoerara eta erronketara, eta segurazki ba, gerraldia berriro
aterako da.
Baina, bueno, ezagutu dugu edo gogorarazi diguzu, ez? Rigoraren hasiera eta bar, esan dugu 13 urte pasa direla sortu zenetik, nola izan da bilakaera, ez? Aipatzen zenuen ikastola baten egitasmoa zela eta gaur egun besteun banaketa puntu daude, ez? Orduan nola izan da bilakaera hori?
Bai, o sea, berez izan zen ikastola bat laguntza emateko, zen, bai, orduan, nik uste dut, hor egon zirela meslari batzuk, dere, hau da, bizkan deriritzia, eta praktikotasunari, bai, praktikotasuna hartu zuten, esan zuten hemen behar da laguntza, hau egingo dugu, ikusita ba funtzionatzen zuela, nik uste dut, ba, beste, aukera bat, venga, ba, egingo dugu, hau, ba, bizkan nik uste dut, ilusiotik jaiotako proiektu bat dela, horregatik nik ere bai asko maitatzen dut. Mm-hmm. Eta nik uste dut gero hasi zirela ba pizka sozializatzen herrietan, bai, hainbat, lagun baten laguna edo aekan edo ikastolan, eta ba batean jendea, pues nik uste dut joan zela biltzen, eta nik uste dut ere denez militantzia bat hain praktikoa, osea, begiekin ikusten alduzunez, ba, nik uste horrek ere bai animo asko eman duela.
Ja, yeah. Claro, horrez, aktibatzen da olako militantzia bat puntualki aktibatzen dena, ez? Urtean bitan lehen esan duzun bezala aktibatzen dena eta horrek ere ba, gure bizitza zorotan ez? Laguntzen du.
Bai, totalmente. Eta gero egia da, pues, jendea oso zorte ona izan dugu ere bai, nik uste dut ere bai, ba bueno, Euskal Herrian dugun auzo lan kultura hori, mm-hmm. ba bete-betean bizitzen dugula errigoran, ez? Eta, jo, gure zarekidea beti daude deziotan, abernez egiten duzuten zerbait edo, beti pres mugitzeko, joateko, eta jo, hori, bueno, ez que pasada bat da, zer esango dizun dik.
Mm-hmm. Bai. Ba, ja, esan, bai, ez, entzule entzat, alabedi bada ere zarekidea, ez? Lehenengo kampainan, bueno, ikasturteko euskararen, edo, bueno, zuzenean, euskararen aldeko kampaina horretako banaketa puntua, ez? Eta bueno, ba, alabedi bezala, ba, beste hainbat eta hainbat, ez? Orduan, bueno, kanpainak aipatu dituzu, baina nahi baduzu pasako gara bertara, ez? Esan dugu lehenengo kanpaina hori izaten dela azaro aldera edo, ez?
Uh-huh. Bai.
Eta orain ja bete-betean gaude, bueno, bete-betean atzo eskatatu. Otsaiaren 26an hasi zen bigarren kanpaina eta martxoaren 18 arte egongo da martxan, ezta?
Hori da. Bai, guretzako bete-betean gaude beti, Orduan ulertzen zaituzu bere bai zarekide bezala. Horrela sentitzea.
Bai, ezta.
Bai. Ba, hori bai, esan bezala, otsaiaren 26an hasi zen eta 18 arte martxoaren 18 arte egongo da tartea eskaerak egiteko. Mhm. Aurtengo leloa izango da eskutik eskura egiten dugu herria eta pizka bat aldarrikatu nahi genuena orain sartuko gara goza zehatzetan baina lehenengo filosofia uste du garrantzitsua dela ulertzeko. Ba hori, argi daukagu hizkuntzaren bitartez ez herria egiten aldela, baina guk ere bai uste dugu elikaduraren bitartez ere herria egin daitekela, ezta? Eta pizkat hori kontsumitzaileak aldundu nahi ditugu eta jakitea haien erabakiek sekulako inpaktua dutela, ez? Eta nahi dugu hori beste kontsumo mota bat aldarrikatu edo sustatu, ez? Hori herritarrek nahi dugu, bueno, nahi duguna da elikagaien ziklo guztiaren gaineko erabakimena ere gure eskuetan egotea, ez? Herritarren eskuetan, bai ekoizpena, bai banaketa, bai kontsumoa, bai. Orduan, ba pizkat ideia hori da, pizkat gerturatu Nafarroa hegoalde eta erdialdeko produktua gure etxetara eta despentsa urte guztirako betetzea. Hau esaten dugunean, esan nahi dugu ba hori, adibidez, olio bidoiak, ez? 5 litroko garrafak saltzen ditugu eta ez litro bateko botilak. Zenta hori ideia da, hori, urte guztirako erosketa egitea. Edo 12 poteko kontserba lotea. Bai? Orduan hori da pizkat hori, helburua. Eta pizkat honekin lotuta, barkatu, eskentzuten zuten dudan ez nere burua, ez dakitari zaren itzelik.
Ez. Zuen zuten eriniz.
Ja, nire diskurtsoa jarraituko dut. Hori, pizkat honi lotuta, kampaina honi lotuta, pues, emango ditut datu batzuk zukustu dut badakizkizula ja, baina gure eskaintzen atzean adibidez 900 nekazari daude, ezta. Ordan, pentsatu, osea, ze eragin duen ba zure, ez, erabaki txiki horrek ba batean, ez, bueno, herrien bizitzan, eske ja ez bakarrik elikadura burujabetza, baizik eta despoblazioan, eta bar. Bai. Gero, hori gauza praktikotara joan da, bai. Produktu ezberdinak daude, bai kontserbak, olioa, ardoa, gero lehorrean badugu bai arroza, lekaleak, ekologikoa, konbentzionalean bai, eta erosi daitezke rigora.eus, eta maiatzan jasoko dituzue, ba zure zuen gunean, zuk aukeratutako guneetan, bai?
Eta lehen, Adriana, de kartelen banaketarekin eta bar eta esaten zidaten hemengo ez aldezarreko lokal batean. Ah, eta aurten zer da azkar agortuko dena eta nik ez nuen informazio hori gogoratzen. Baina hori igual garrantzitsua da esatea, ez? Ba jendea, bueno, hau ez da oso ez dakit, oso solidarioa edo baina
bueno,
azkarri biltzea, ez? Jendea azkarri bili behar dela produktu, ba bueno, azkenean lurrak ematen duena urtero ez da berdina, ez? Ez da ekuazio claro. Matematiko bat eta orduan, ba bueno, dauden produktuen kopurua aldatu daiteke. Orduan
bai.
Zer da aurten azkar eskatu behar dena?
A ber, beti bi eskatu behar da azkar orokorrean, nik uste, baina batez ere piper ekologikoak, bai, hori oso urta txarri izan da piperrentzat. ba, nik uste dut, bueno, eguraldi aldaketak, euriak, bla, ba, hori eragindu eta gutxi daude. Orduan, nik uste dut hori gehien bat, gero zainzuriak beti agortzen dira ere bai, eta arroza ere bai, baina aurten ba, gehiago lortu ditugu. Eta hori, esan bezala pizkat lehen, bueno, lehen esaten nuenarekin lotuta edo, orain bagaude momentu batean, non ezin dugu eskaera azetu. Eta hau, esaten dut, jo, eze berri txarra, ez, nahiko berri hona da. Zenta, horrek esan nahi du, ba, bueno, badugula zer landu, ez da? Osa, gu jaten baldin bagara lanketa bat egitera herri batera nekazari batzuekin adibidez, adibide bat jartzen, eh? Ba, badugu, esateko, jo, sekulako zarea badugu, kontsumitzaile zarea, beraz apostu egin, ba, mengo produktuen alde, edo produktu ekologikoen alde, kasu honetan, piperren kasu honetan. Eta hori, ba, berri txarra oraingo kanpainarako, baina agian berri onak etorkizunerako.
Bai, eta azkenean, bueno, hori, ba, jendeak interesa daukala, ez? Eta hori lehenengo pausua da agian bestea aktibatzeko, ez? Hau da, nekazarien artean saretzearena edo, ez?
Bai.
Web horrian, rigoraren web horrian hainbat testigantza dituzue, ez? Nekazariena, denak bai. Gizonak, por cierto, horrek arreta deitu zidan. Baina, ez, eta denek aipatzen dute saretze hori, ez? Saretzearen bai. Garrantzia eta kontxarberatan elkartzearen garrantzia eta, bueno,
bai.
Ez horrela funtzionatzeko zerak. Bai.
Bai, bueno, orain ditut gauza asko esateko.
Osondo, venga.
Adibidez, bueno, pizkat, zuk esandakoaren arira, adibidez, badugu oso adibide, bueno, bai, zehatz bat, adibidez dela zialdekokoa, lehen, mm-hmm. ba, ez ziren komertzializatzen Nafarroako lekale ekologikoak eta lehorrean, bai, ez ziren komertzializatzen horrela,
mm-hmm.
eta ez bakarrik errigoreari esker, baina ere bai, ohortartean, ba, lortu dugu bai formatu hori berreskuratzea, ez? Eta zialdeko ba nekazarien kooperatiba bat, ezakiz kooperatiba bat da. Eta horren bidez ba orain adibidez hori jakin dugu 2022an jakin genuen Nafarroan ekoizten diren txitxiri ekologikoen 165% errigoratik bideratzen dela, ez? Mm. Ordan hor badugu adibidez ba eragin den aldaketa bat, ez? Edo proiektu berri bat. Ba, horrelako bai egitasmoei esker. Gero, barkatu, begarren gauza. Egia da gizon asko daudela. Hori da egiazko errealitatea. Eta grazia egin dit, zeta justu, bueno, ari gara berdintasun plan batekin errigoran, justu gainera orain txe izan dut bilera. Eta hori da beste gauza bat, bueno, ere bai errealitatea da, ez dut, ose zena dut ez zaila da, ekoizle emakumeak edo aurkitzea, baditugu batzuk, bai, osea, adibidez, gure gaztagilean Mirian emakumea da, eta beste hainbat daude, baina, bueno, badago hor beste erronka bat, hor, pues, ez dakigu nola egingo dugu, baina agian erreleboak ematen direnean ere kabar, pues, uste dut importantea dela ere bai, ba, genero ikuspegi hori txertatzea.
Mm-hmm.
Ordan, pues, bueno, beste erronkatxo bat hortik badago.
Bai, hori.
Da. Eta gero, ez dakit zelin izan behar zen hirugarren gauza, baina, bueno, bi gauza baiek.
Bueno, igual etorriko zaizu beranduago, ez, gogoratuko duzu.
Da.
Baina, bai, egia da, orain gogoratu dut ere, ba hori, ez, bideoietan kuskuseatzen eta, bai, ez, nekazarien edo, bueno, ez dakit nekazarien edo hortuen arduradunak gizonak diren direla, baina aldiz adibidez kontserberatan, ez? Transformazio gune hoietan bai aipatzen zutela, adibidez, ez? Ez da gize herritan piperraren kanpaina danean, ba herrietako emakumeak direla, ez? Kontserberatan lanean daudenak, ez? Osea, horre
bai, bai.
Bai.
Nik uste dut, ba bueno, historikoki izan dela kontserberen langileak beti izan direla hori historikoki emakumeak. Suposatzen dut askotan ba bueno badenez ez denboraldietan lan egiten duzu, ez? Ba piperren usta edo zeizuriak. Hori esaten dute ekoizleek eta adibidez ere bai pues zaharrenak dira beti esaten dute, ez? Eske la delicadeza de una mujer, pues a ver. Pues para cortar a mano una mujer y tal. Ordo, bueno, hortik kanpo ere bai, egia da orain hasi dela, bale, osea, egia esan da oso mugimendu txiki bat, bai, egia da badagoela, eta badela pizkat emakumearen, osea, kontserberetan emakumearen papera oratzea edo, ez? Eta mm-hmm. hainbat proiektu daude adibidez San Adrian, ez du zer ikusirik errigorarekin esan dut ez da gurea,
mm-hmm.
baina badaudela horrelakoak, zenta azkenean, bueno, badaude San Adrian bezalako herri batzu, kontserberei esker, ba, bueno, prosperoak edo izan direla, bai? Mm. Eta hor, pues, nahi zaie ere bai, ba, errekonozimendu bat eman emakume hoiei, eh?
Mm-hmm.
Eta, bueno, nik uste dut, ba, hor gauza atxo batzuk pizkanaka aldatzen ari direla, nire ustez ere bai, errigorako hori harri behar du bere aletxoa ere bai, batez ere, ba, hori, eh? Errekonozimendu horretan eta ere bai hori jakinda. Eta, bueno, eske hori hori izan da egoera, hori da oraingo egoera.
Oso ondo, eta, bueno, ba, ber, bebai, ez, berdintasun plan horrekin, ze, ez, bilbide egiten.
Ari gara, ari gara.
Hori, oso ondo.
Oso kainera gara, eh? Bai, ezagutzen da, oso, así que.
Oso ondo. Ba, iruditzen bazaiz, bueno, ez dakit bigar kampaina honekin zerbait gehiago aipatu nahi duzun,
bai.
Gero igotzen dugunean, web horrira igotzen dugunean elkarrizketa, ba, bueno, horre ukiko duzu ere web horria, errigoraren web horriaren esteka, eta bar, baina, bai, eta.
Bai, nint gauzatxo la punte bat, askotan, ba, galdetzen digute, jo, euskarari aportaz, ja, ezakizet. Kampaina honetan, ere bai egiten zaio euskarari aportazio bat nahiz ekonomikoa ez izan eta zeharkakoa izan, zenta, bueno, produktu hauek, rigora balioak zigiluaren barnean daude, ez? Mm-hmm. Eta zigilu hori edo, hainbat, bai, hainbat balio edo bermatzen ditu, bai? Lehenengoa izango zen auzolana, ez? Auzolanetan parte hartzen dute ekoizleek, nekazariekiko harreman justu bat dagoela, gero ere bai agertzonaldekoak direla, bai, bertakotasuna, eta azkenekoa izango zen euskara. Orduan, balionen bitartez, edo bermeonen bitartez, lortzen dugula, duguna da, ekoizetxe guztietan, euskara plana, plan bat egotea, ere bai, produktu guztiak euskaraz etiketatu egotea, eta orduan, bueno, honen bidez, bermatzen dugu, herri horretan euskara presente egotea ere bai. Eta ere bai, euskararen, bai, euskararek, bai, euskararen inguruko iritzi batzuk edo, ere bai aldatu edo euskara gerturatu, orduan, bai dela oso garrantzitsua ere bai, ez, kanpaina hau, bai, egiten dion zeharkako aportazio hori ere. Mm-hmm. Bai.
Bai, noski gainera, ez, gaur egun bizitzen ari garen oldarraldi horrekin, ez, esaten zen nituen euskararen inguruko valorazioak, ez, atxikimendu pertsonala eta bar, oso garrantzitsuak dira, ez? Hori da lehenengo pausua ba hizkuntzarekin harremantzeko, euskara ikasteko edo erabiltzeko, ez?
Bai, hori da, eske baditugu adibide batzu, bai, okese, igual ekoizle zehatz bat. Ez zuen batez ere, oza, bat ere, bai, ezagutzen euskera, edo ezagutu du errigorari esker, eta orain bere aurra, badoa ikastolara. Mm-hmm. Ordean ere bai daude horrelako, ez, historia politak, ez, horren inguruan, eta, bueno, nik uste dut garrantzitsua dela ere bai esatea, eta lasa.
Mm-hmm. Bai, gainera, suposatzen dut ere, ez, beste kanpaina hori, ez, askien kanpainare, egin batean posiblea dela, ez, kanpaina hau dagoelako, ez, edo
claro.
Ekoizle hauei ere, bueno, baldintza, beste baldintza batzuekin laguntzen zaielako, ez?
Totalmente, bai, osea, errigora azkenean ikustut ikusi behar dela bere osotasunean, eta hori da, pues bi kanpainei esker, ba, gure helburuak lortzen ditugu, eta bizirauten dugu ere, bai, helburuak betetzeko.
Bai. Ba, sakonduko dugu apur bat hori, Nafarroko egoalde, Nafarroaren egoaldeko euskararen egoeran eta erronketan, ez? Ai, bueno, zertzela da, ja, ipatu, atera dituzu bai. Gauza ezberdinak. Baina hori, ez? Nola dago kontua?
Bueno, a ver, esaten genuen bezala aurreko kanpainan, ez dakit horretzen zaren, leloa zela ezik bestekoak euskara dintza.
Uh-huh.
Eta nik ustuz, bueno, lan asko egin dela, baina oraindik, osa, bada, asko egiteko, ez? Zonifikazioak minandi egin du, lehen aipatu dudan bezala.
Bai.
Ez? Administrazioek nik uste dut ere bai zaien hartu behar dutela. Eta, bueno, oraingo egoera nik uste dut, ezin dira euskaraz bizi. Hori horrela da. Mm-hmm. Ez? Nahiz eta pauso batzuk eman, ba holaxe, ez? Eta nik uste, pues, saiatzen ari garena errigora eta geraldiak noski, ba, hori da, euskarari bere tokia eman nahi diogu, ez? Erakontako iritzi hoiek eman. Ari nahi zerrepikatzen lehen esan dudara, mm-hmm. Baina bizatuzke, ari nahi zertratzen ere burua ere, bai. Eta, bueno, kontuan hartu behar da, hor, bueno, hizkuntza baten inguruan, ba, iruzuta, be, ez, egoten aldirela, ez, ba, aurren alfabetizazioa, edo, bueno, edo ezagutza hori transmititu aurrei, ez, mm-hmm. Elduei ere bai ezagutza hori transmititu, eta bestetik ere bai aizia eta hizkuntza formaletik kanpo, ez. Orduan, orain momentu honetan, hor, hainbatera gile daude, bai, adibidez, aurrekin, ba, zazpi kastola daude zonaldean. Gero ere bai, de eredu publiko gehiago irekitzen ari dira pizkanaka, hori ere bai, herri borroka bat da totalmente. Ordan, ba, bueno, aukera batzuk ireki dira hor ere bai. Beste alde batetik, 25 euskaltegi ditugu zonaldean, eta horre, ez, aeka aritzen da, ba, helduen euskalduntze prozesu horretan. Eta gero bestetik, ba, badugu agerraldia, lehen esan dudan bezala, ez? Mm. Ba, aixia, edo eskuntza formaletik kanpo, ba, lanketa hauek egiten, ez? Eta adibidez, ba, hori oso esangarria da, ezakiz zemate ludotekekin hasi ginen, ustut 25, 26, olako zerbait, eta orain 31 herrietan daude jolastekak ditzen ditugun hauek, ez? Eta horrekin lortzen dugu, ba, horrek ere, bez, jolaste euskaraz, edo, bai, aixi hori izate euskaraz. Gero ere bai, kaleen izenak, ez, euskarara aldatu edo euskara gehitu ere bai, euskara egunak, santxiko rota. Bueno, orduan, azke finean, jarraitzen dugula lanean, nik uste hori asko dagoela oraindik egiteko, elkartasuna ezinbestekoa dela, eta ba, bueno, erronka nagusian ikusten dut bai dela euskaraz bizi alizatea. Bai, uste dut ez dela bakarri gurea, eh?
Zoritxarrez?
Ez dela bakarri gurea. Baina, bueno, eske, hori erronketan pentsatzen berean, eske, bueno, hau da, osea, erronka, gero mini erronka asko daude, ez? Baina, bueno, ikusten dut, ere bai, ezberdintasun asko daudela herri batetik bestera zonaldean, orduan ere bai, herri bakoitzak duen bai martxa edo ere bai errespetatu behar dela, mm-hmm. Eta orduan pizkanaka pues egokitu eta martxan jarri eta normalizaziorako pausoak eman. Argi dugu ere bai, ba bueno, herri ekimenek edo asko dugula esateko, baina esan bezala ba hor administrazioek ere bai badute bere etxeko lana pendiente.
Mm-hmm. Bai, noski. Eta bitartekoak, eta, ez?
Hori da, hori da.
Borondaterik daukate, ala ez.
Bai, eta prioritatea, orida. Izatea ere, bai.
Hori da. Eta euskararen egoerari lotuta, nekazaritzaren egoerara pasatuz, hor ere, ba, bueno, komentat, ez? Ba,
bai.
Elkar saretzearena, ez, produktuak transformatzearena, ez, hor oso argi ikusten dela hango ekoizleek, ez, aspalditik egiten dutela, eta, ez, igual, ba, hemen Bizkaia eta Gipuzkoan askotan hitz egiten dute horren zailtasunaz eta beharraz eta barrez, baina zein da zer gehiago gehituko zenioke egoera horri eta erronkei nekazaritza?
Bale, ba, bueno, pizkal kokatzeko orain momentu honetan 22 ekoizle daude errigoraren proiektuaren barnea. Eta ordan, nik pizkat hitz egingo dut ere bai, ba, haien bitartez, bai, haie kontatzen dutena. Eta bueno, bai ikusten duguna da, baditugula lurrak, ez? Badugu kontsumitzaileak, baina batzutan falta zaizkigu nekazariak. Eta, pues, hor badago arazo bat, adibidez, ez? Ba, jendea, nik uste dut oso lotuta dagoela, pues, lehenengo sektorearen inguruko, bai, dagoen percepzioa edo, orduan, ba, adibidez, erronka bat, ez bakarrik errigorakoa, baina errigoraren aire, izango zen, pues, lehenengo sektore horren berprestigiatzea, ez? Edo, pizkat, ba horri bere tokia ematea, ez? Gero, beste alde batetik badugu, ba beste arazo handi bat, izango dena erreleboak, izango direnak erreleboak, bai. Pues badaude oraintxe bertan hainbat ekoiztetxe, pues hemendik 5 urtera edo nahi baduzu 10, baina errelebo bat beharko dutena. Eta pues hor badugu oso erronka potente bat. Bai, uste dut ez dela bakarrik hegoaldeko, ez, Nafarro hegoaldeko erronka bat. Lehen euskaraz bizitzia bezala. baina hor beste bat badugu. Esan bezala lehen, momentu honetan ezin dugu ez da gure eskaera zetu, eta, bueno, gero beti ditugu beste, bueno, klima aldaketa, beste arazo batzuk, ez? Mm-hmm. Orduan, bueno, nire guztu zere bai, egon beharko da momentu bat, non sortzen den eragile bat, ez bakarrik errigora, baizik ere bai agian beste, ez? Eragile batzuekin batera, baina hori, eragile bat sortu, ba, arazo hauei erantzuna emateko, ez? Adibidez, erreleboetan intzibitzeko, edo nekazaria bilatzeko, edo, bai, ordan ikus dut hor badugula erronka polita, nik konkretuki asko baite dut, oza, iruditzen zait oso, bai, lurrarekin oso lotuta eta herriarekin oso lotuta. Eta, bueno, gero beste bigarren, bueno, ez da bigarren, baina beste erronka batzuk ditugu adibidez, pues, agroekologiari bere tokia eman, ez bide hori egin, baina, pues hori, nik esango nuke, erreleboak, dekazariak, eta ekologia. Esan, egin du laburpen handi bat, baina.
Bai, ez ondo, baina bai, ikusten dugu, ez, azkenean, bai, ba, horre, bai, leku guztietan behar diren edo dauden antzeko erronkak direla, ez? Baina oso garrantzitsuak, ze, ba, esan duzu moduan, herria egiteko behar ditugu nekazariak eta bizirauteko batez ere behar ditugu.
Bai, eske, eta orduan nik uste dut horregatik ez da berriz ere espama egiteko kanpainarekin, baina garrantzitsua da horrelako nekazari edo ekoizle edo kontserbero, ba, garrantzitsua da ez nola kontsumitzen dugun. Esan nahi dut, hau dena erronka haue guztiei heltzeko behar dugu ere, bai, gure herriaren sustengua edo behar dute. Mm-hmm. Bai, orduan azkenean, pues bueno, bai, merkatuaren logikak hoiek dira, ez askotan. Orduan, ba, bueno, behar dugu hori eta gure ardura bada ere, ez eta batzutan, pues, jo que se, bizi gara Gasteizen edo Iruñan, eta ikusten dugu urrun bezala, baina, pues, ez daude urrun. Mm-hmm. Badugu zer esan hor.
Hori da. Bai, eta horrela, ez, moduen errigoraren bitartez, gerturatzen gara ekoizle hoien gana, ez? Aurpegia jarri aldiegu hori bideoen bitartez, eta hori aurreko batean irratsaio honetan abeltzain batek esaten zigun, ez? Garrantzitsua dela, azkenean etxean ditugun produktuei aurpegia jartzea, ez?
Bai, hori aurrekoan ez gezakin nork esan zidan, norbaitek esan zuen, algun pensador orain ez dakit nor, hori esaten zuela nola galtzen zen ja, bai, oza, ja, ikusten genuenean gure produktua, ja, supermerkatu batean, ja, no, bere poltsan empaketatu ez dakit zer, galtzen genuela eguneko un lotura hori eta, bai, como herri eta klase, kontzientzia hori, ez? Eta guretzako zen hartu hori, eta ez genuen ikusten bat ere zer zegoen atzea.
Bai.
Okay. Ez? Eta kasu honetan, ba, pizkat hori da. Gainera, oso graziosa da, eta ekoizleek beti kontatzen dute, askotan agertzen dela, errigorako, pues igual, errigoran erosi duen Gipuzkoako tipo bat. Eta badoa, ekoiztetxetara, eta ezagutzera, ezakizzer, oza, sortzen dela ere bai hor kuriositatea. Eta beti kontatzen dute, joe, pues, no, os conozco por el rigora, no sé qué, eta jaten direla, eta ikustera, eta hor daude, eta hori haientzako sekulako puntza da,
Bai, noski, azkenean, ez? Zure, eta zure modu horretan zure lana balorean jartzea eta ba, da, zer, guztiok behar dugun zerbait, ez?
Bai, totalmente, bai. Eta gainera denean hain invisibilizatua, ez? Edo, ordua, bai, haiek, guztut, eske, ni haiekin aritzen aizazko, eta, bueno, oso pozi gure komunitatearekin, bueno, gure komunitatearen parte dira, bai.
Ja, bai, bai, ze ondo. Adriana, amaitzen ari zaigu denbora, eta, baina, bueno, amaitu aurretik, ez dakit aipatu nahi duzun rigoraren etorkizunerako erronkaren bat, nahiz eta bueno, batzuk bota diren, bota dituzun ja, edo nik bi puntu botako dizkizut eta zuk nahi diozunari. Edo hori, ba, aurten ere errigora protagonista da, ez? Korrika urtea da eta
bai.
Eta omendua errigora da. Orduan, bueno, ba hori.
Vale. Pues izango ditut biak, baina oso motz. Ez que asko hitz egiten dut nik, Claro.
Oso ondo. Batian hori oso ondo dago.
Oso ongi. Ba, nik uste dut erronka batzuk dituen hemen apuntatuak asko zere gehiago daude, baina, bueno, esan bezala lehenengo sektoria prestigiatu edo, bai, lanketa egin hau zaintzeko. Elkartasun hori mantendu eta posible badan ditu, ba, hobeto. Gero nik uste dut ere bai, pues auzolanari heldu, ez? Osa, auzolan hori zaindu, gure sarekideak zaindu. Eta gero ere bai, pues errigoraren balioen inguruan, pues ausnartu edo landu edo hauek finkatu ere. Ari nahi zesaten, lau helburu, segurazki igual ere bestelak ide batek esango ditu beste bost, edo, baina bai dira nereat. Errigorarako. Eta gero, aipamen txiki hori, eta hori denbora gutxi dago, baina guretzako, bueno, sekulako era horrea da korrikako omendua izatea. Euskaraz izan zen, orduan guretzako joe, ba, korrikak hartzea erabaki hori ba, euskararen alde eta bereziki diskriminatua dagoen tokiei bere ez, bai, altagoza edo bere esto eskaintzea, ba, guretzako da, pues, hori, ore bat, postasun bat, topera gaude, horrekin, entrenatzen nago kasi, eta pozik, oso pozik eta oso eskertuak.
Oso, no. Ba, bueno, horre ikusiko dugu korrikan ere, ez? Errigoraren presentzia. Eta, bueno, ez dakit elkarrizketaren partea amaitu aurretik zerbait bota nahi duzun, edo bestela pare bat kuña entzungo ditugu eta errezetara pasako.
Ba, nire gatik ongi, ez eman aukera gehiago zentraztele nahi ziluko.
Bale, ba, Adriana Urmen eta errigorako kidea. Eskerrik asko tarte honengatik eta esan bezala. Pare bat kuña entzun eta pasako gara errezetara. Bai?
Bikain, nire esker.
Yo creo que hoy debemos ver toda la radio del país como una gran radio rebelde.
Egin zaitez ala belarri.
Todas cooperando entre sí, ayudándose mutuamente, constituían una cadena que desempeñaba un papel fundamental.
Ala belarri, abildua, alabedi.eus.
Yo creo que no hay nada comparable con el radio en este momento.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Gorde bagenitu doan zidere orain maite zaitut gehiagotan, elkarri esatea normala izango dela.
Sent que creix a poc la pluja, si ens enganxa pujant contra corrent ja ens ho farem. Del plor de tantes ànimes que s'han sentit perdudes, creix la llum del fons i esquerda del cel.
Sintonia honekin errezetaren partera pasako gara eta zer ekarri diguzu?
A ber, zintzoa izateko, aurreko astean egon ginen grabatzen Euskal Herrian Arginanoren semearekin, eta ordan kopiatu diote errezeta, bale?
Ah, oso, no?
Ez da izbatere sukaldari honet esan dut dira, pues hau ze.
Ondo, horre referentzia gartu behar dira, hori ez dago, gaiz?
Hombre, hori da, gero bakoitzak ematea bere puntua.
Hori da. Vale.
Botako dut?
Bai, zer da?
Vale, pues ideia da, nola ez, errigorako produktuekin egitea errezeta, hau, bai? Eta arduan, bat ziren, hor buru, ezkizakin hori zaten den rebozadas euskeraz.
Ah, ja.
Ez jartzen zuen, como irina rautzua, gozo zerbait ezakitezaten.
Ah, vale.
Ordan orburu rebozatuak, bai? Gero babarrun gorri humusarekin, bai, hartzen da hori azpia, no, bat izango balitu bezala, gainean orburu rebozatuak eta gero hauen gainetik sofrito bat edo piper, tipula eta baconarekin.
Ados. Begiratu dut hiztegian eta jartzen du arrautza astatuta.
Claro, es que dice dice ya no so faltua, nahiago dut esan rebozatuak.
Vale.
Vale.
Orduan, ze osagai behar ditugu?
Bale, behar ditugu tipula, beikona, errigorako piperrak, errigorako orburuak, errigorako babarrun gorria, posible bada, errigorakoa dela. Eta gero, olioa, kominoa eta gatza.
Ados.
Bale, eta orduan, lehenengo, egin genuena izan zen, moztu tipula hola zati txikietan, beikona ere, eta piperrak ere bai, piperra ja garbiak daude, kontserbetan, beraz bakarrik moztu. Tardoan, ba, utzi zartaginan, ba, hori ez, nola esatea bat, txikiago egiten, hor egiten pil-pil. Bai? Gero, orburuak hartuko ditugu, orburuak kontserbetan, kendu likido guztia, bai, eta arrautzirinetik pasa, neukaren ben idatzita, ba, hori. Arrautzirinetik pasa, eta gero, pues, olioetan, frigitu. Eta gero, humusa egiteko, jarriko dugu, babarrun gorri potea literal, gehitu, ba, komino pizka bat, gatza, polioa, nik adibidez, gindigika bat, gindilla edo, bai, jarriko nik gero pizkat pikante, eta, ba, batidoratik pasa edo. Orduan gero, platerra montatzeko, jartzen duzu, babarrun gorri humusa horrazpian, goian orburutxoak, eta gainetik sofritoa. Eta dastatu nuen eta guau, babarrun gorri humusa, igual izan behar da euskal humus berria.
Ja, bai, ideia hona da. Eta bada, ez, platerronek badauka horrela itxura edo, ez, badauka bere garrantzia nola jarri behar duzun, ez? Rollo, bea, hori da. Gauza bat, gainean bestea, ez da itza.
Bai, oso cool, nik, hori, horregatik nahi duen ekarri zure programara zerbait klasearekin, orduan hau okurritu zitzaidan.
Oso, ondo, ondo, ondo. Ba, eta ze, berak izenen bat jarri zion, edo bestela errigora asmatu aldugu bat.
Bai, bale.
Errigora...
ez zion jarri.
Ez dakit.
errigora on.
Errigora on. Ez ondo. Ba, bai. Errezeta horrekin geldituko gara, igoko dut ere web horrira... elkarrizketa, bueno, podcastarekin batera.
Bai.
Eta bueno, ba, iruditzen bazaizu, hemen utziko dugu, errezeta, errezetaren partea, eta irratsaioa.
Ba, oso ongi. Eh? Ba, mila esker, tartea emateagatik, eta hori, ba, oso gustore egon naiz azaltzen ongi zer zen errigora. Así que eskerrik asko.
Osondo, eskerrik asko zuri, Adriana Urmeneta errigorako kidea, gure sukaldean egon izanagatik eta animo kanpainarekin eta bueno, espero dugu hori, ba, ondo joatea eta ondo joatea behin ere, ez? Ondo ateratzen da normalean. Eta,
hori da.
Hori da, eta hurrengo urtetarako baliagarria izatea ere.
Bikain, ba, eskerrik asko. Bezarkada bat.
Bai, agur.
Bai, aio.
Bueno, ba, hemen utziko dugu gaurko irratsaioa, adi martxoaren iruko deialdi eta mobilizazioetara, aurten 50 garren urte urrena izanik, martxoak iru elkarteak aldarrikapen eta memoria egitarau oparoa antolatu baitu. Eta gurtzeko, ba, bueno, elkarteak ateratako abestia entzun genuen jada, eta ekarriko dugu urte batzuk dituen abesti bat, memoriaren barrikada erreka lehorre auzoan egindakoa, ba, bueno, irratsaioa agurtzeko. Beraz, hurrengo astera arte, agur, eta ondo izan.
Martxoaren hirua da errepresio krudela, berunez berrez hartzea diruaren erregela. Batzuentzat zauri latzak, besteentzako kartzela, Martinez ozioko dolez idatzi zigun eskela. Burgeset jauregia eta zeruan partzela, gukalien nazioa ta intxau rondoko kuartela. Argi ikusi genuen aurreko etan bezala, mende berri ontan ere desjabetuak garela. Martxoaren hirua da batzen diren mentaundi Rojava eta Gernika. Bienvenido pereda kutzi zuen ez fabrika, kaleizkinan geratu zen txakurren balaz josita. Langileak anulatuz demokraziaz jantzita, naiz urtean main manifa, gera baiteke polita. Bihur dezagun borroka, eguneroko praktika.
Martxoaren hirua da iraultzaren oroimena, Francisco Aznar Clemente adieraz izkemena. Etorkizun oparoan jarrita itxaropena, langileriaren alde nola eman zuen dena. Asambladaren zako botere guzti alema, zuei esker mantendu da urte luzetan barrena. Zirriborratu zenuten non dagoen garaipena, jarraitzea dagokigu zuek hasi zenutena.
Ezinezko errezeten bila, sukaldeko solasaldiak. Larun batero ordu batetatik ordu bietara, eta errepikapena astelenetan ordu berean, ordu batetatik ordu bietara. Alabedi Irratian eta alabedi.eusen. Ezinezko errezeten bila.